мұхтарым қардашарсыз Татарстан дәулет радиосының яңа күн тапшуын тыңдайсыз. Хәзер 7 сағат 24 минут. Һәм инде вәгъде итүбезчә, хәзер безнең белән элемтәдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хабибов. Хәерле иртә, Ришат әфәнде.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ришат әфәнде, менә Рафаэль Фернел улы Шавалишны сез дә тыңлап торгансыздыр. Ул инде авыл эшчәннәренә дә үзен теләкләрен җиткерде һәм кешеләр арасында ара булырга, дистанция булырга тиеш диде. Ә авыл кешесе, ул инде шәһәр кешесе кебек чиратларда торып бер-берсе белән якын булмый, чөнки иген кырында һәркем аерым эшли. Шулай бит, шуңа күрә җирнең таралу шартлары әллә ни юктыр.
Без инде үзебезнең министрлыкта менә төзелгән штаб бар безнең. Аны Россия Федерациясе тарафыннан үзебезнең Россия министры алып барып, Патрушев безнең штабта инде Марат Азатович атна саен без үзебездә булган авыл хуҗалыгы предприятиеләрен барысын да карап чыгабыз. Әле бит аның авыл хуҗалыгына караган хуҗалыклардан тыш безнең эшкәртү предприятиеләре дә бар. Менә анда инде халык күп туплана торган, эшчеләр күп туплана торган предприятиеләргә менә бу безнең врач әйткән, баш врач әйткән бөтен таләпләрне дә без җиткердек. Маскалар, дезинфекциялар һәм смена белән смена арасында кешеләр бер-берсе белән күрешмәскә тиешләр. Менә шул таләпләрне саклап барганда без ышанабыз инде безнең авыл хуҗалыгы предприятиелары, үзебезнең хуҗалыкларыбыз, инвестор кергән хуҗалыкларыбыз, фермер хуҗалыклары бу ширдән, афәттән сакланып калачаклар дип, менә шуның өчен бу таләпләрне үтәргә кирәк һәм шәхси гигиена таләпләрендә үтәгәндә без бүгенге көндә эшләргә сәләтле һәм менә бүгенге көндә булган менә эшләр белән дә без исбатлап барабыз. Тагын инде әйтергә кирәк, менә язгы кырышлар алар бик матур гына башланып киттеләр. Без яз иртә килә дип куанган булсак та, күпмедер менә суыклар кире кайту аркасында былтыргы дәрәҗәдә инде без менә чәчү күләменә җиттек. Бүгенге көндә уҗым культураларын туклаңдыру, күп еллык үләннәрне туклаңдыру безнең тәмамланды инде. Әле менә ныклап тотынып, менә көннәр матурайып килә, җылытып җибәрде. Һәрбер көнне безгә менә матур иттереп, чәчүне тиз арада башкара кирәк, дымны саклап, шул вакытта инде аннан соң без яхшы уңышка өмет итәләбез.
Ришат Рәшитович, менә бу өлкәдә кооперативлар, фермерлар эшчәнлеге, сез бәлки аерып та карамыйсыздыр, ләкин без бит инде соңгы вакытта кооперативлар, шу фермер эшчәнлеге турында даими сөйлибез.
Әйе, безнең менә кеше формалар дип атыйбыз инде аларны. Алар зур предприятиеләр түгел, 14 кешедән артык булмаган һәрбер фермерне без аны менә үз карамагызда карыйбыз, аларга ярдәм күрсәтәбез. Кооперативлар инде алар безнең күбесенчә фермерлар һәм авыл халкы җитештергән продукцияны эшкәртү белән һәм яхшы итеп эшкәртеп, аны тартмаларга, упаковкаларга тутырып, сәүдә челтәрләренә, базарларга китерү белән шөгыльләнә торган безнең предприятиебез. Алар безнең бүгенге көндә 290-га якын булып теркәлгән. Шулар арасында без ярдәм күрсәткәннәре дә бик күп. Шуның өчен без алардан таләп итәләбез, менә дәүләт ярдәме булгачтын, шул продукцияны халыкның әйтергә кирәк бит инде ул үзенең сыйфаты ягыннан да, экологик чиста ягыннан да, без аны әйтәбез, яхшы продукцияны халыкка тизрәк җиткерергә. Бүгенге көндә фермерларыбыз эшлиләр, кооперативларыбыз эшлиләр, шул вакытта инде халыкка турыдан-туры китереп бирү сулларын да таптылар. Инде фермерларга килгәндә, иң яхшы иттереп, иң зур үсеш күрсәтә торган безнең авыл хуҗалыгыны тармагының бер төре булып тора фермерларыбызның эшчәнлеге. Алар ел саен 15-18% үсеш белән баралар. Ни өчен шулай? Чөнки менә күргәнегезчә, без инде аны үзебезнең коллеги утырышында да әйтеп киткән идек. Аларга ярдәм ел саен 2 миллиардка якын, кайбер елларын артыграк ярдәм күрсәтелеп килә. Шуның күбесе аның грантлар рәвешендә. Ул грант инде бирелгәчтен, аны әйтәбез без максатчан булырга тиеш, аның терлек белән шөгелләнә торган фермерларга тирлеге булырга тиеш, игенчелек белән шөгелләнә торганнарның уңышы булырга тиеш. Шуның өчен ел саен 10%-тан да ким булмаган үсеш аларга менә бер зур күрсәткеч итеп куелган, Разин әфәнде.
Ришат Рәшитович, менә кайбер кешеләр коткыга бирелүчән була бит инде. Шушы зәхмәт барлыкка килә башлагач, имештер дә кибетләрдә тегесе бетәр, монсы бетәр дип, кайбер кибетләрнең киштәләре вакытлыча гына бушап торды да, инде кайберәүләр, бәлки, үзенең амбарын дип әйтә инде, ларын ул хуҗалыкларда тутырып та куйгандыр, ә бит ярмасы, башкасы аларның кортлы торган гадәте дә бар инде. Алар узак сакланмый. Ә хәзер кибеттә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хезмәткәрләре авыл эшеннәре тырышлыгы белән бер вакытта да үзеклек үк кайсы гына кибеткә керсәң дә, барысы да бар, һәм ул һәр вакыт җитәрлек шулай бит.
Шулай-шулай. Без аны инде менә әйтәбез, шулык безнең оператив штабта, аны безнең менә бу кибетләр белән, сәүдә челтәрләре белән министрның беренче урынбасары Надир Ринатович Залаков шөгыльләнә. Һәм инде үзе безнең кибетләрне безнең әйтәбез мониторит итә торган айрым бүлек бар. Алар көн саен хакларны, нинди продукциянең җитмәвен яки кимегәнен күреп торалар. Шуның өчен тиз арада бу продукцияны юнәлтү буенча эш бара. Безнең әйтергә кирәк, менә он буенча сораулар барлыкка килгән иде, он булырмы, җитәрме дип. Икмәк пешерүче безнең бөтен заводларыбыз да, предприятияларыбыз да, алар бүгенге көндә халык мәнфәгатьләрен туендырырлык, тулыландырырлык итеп эшләү дәрәҗәсендәләр. Һәм әйтергә кирәк, бүген менә сөтнең әйтәбез җитештерүен карасак та инде, көненә менә без Татарстан Республикасы җитештергән сөтнең күләмен карасагыз, ул бер вакытта да менә бездә шик тудырырга тиеш түгел, чөнки Татарстанда бүгенге көндә 4000 тоннага якын сөт савыла көн саен. Ул аңардан эшкәртелгән сөттән ясалган продукция, сөт продукциясе, ул безнең республикага түгел, башка республикаларга да җибәрелә. Шуның өчен без ышанып әйтәләбез, Татарстан авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре Татарстан халкын, Россия халкына азык-төлек белән тәэмин итүдә ышанычлы эшлиләр. Аларга бик зур рәхмәт, чөнки менә нинди генә еллар булмады, нинди генә авыр еллар булмады, авыл халкы бер вакытта да төшенкелеккә бирелмәде. Аларга хас әйбер түгел ул.
Сынықны сылтау итеп дегендей, алай сүлпәнлік күрсәтүче районнар юк дип әйтәсез инде, әйме?
Сүлпәнлік дип әйтергә, аның бит инде менә табигать шартлары дигән әйбер бар. Шул табигать шартларына карап, без бүгенге көндә эшне алып барабыз. Кайдадыр бер инвестор эшен яхшы гына башкара алмады икән, аның янына бүгенге көндә зур конкуренция бар. Икенче кешеләр керәләр. Эшли алмаса, без фермерларны бүгенге көндә яхшы эшли дип әйтәбез. Шул фермерларга җир бирү мәсьәләләре, алар белән оештырып эшләү мәсьәләләре безнең министрлыкның иң беренче планына куелган. Һәм инде без бүгенге көндә элеккечә эшләү генә түгел, әйтәбез инде яңа технологияларны, цифровой технологияларны кулланып, ашату процессларын, менә терлек белән идарә итү процессларын, техника белән спутниковый навигаторлар аркылы эшләү ярдәмнәрен без өйрәнеп, һәрбер предприятиегә дә булдыру өстендә эшлибез.
Ришат Рәшитович, менә мин тыңлаучыларыбызга әйтеп үтүм әле, без бит аларның мәнфәгатьләрендә эшлибез. Әгәр дә сораулар булган чиракта, алар сезгә хәзер 555-5513 телефон аша мөрәҗәгать итә алалар. Тик алар мөрәҗәгать иткәнче, менә шушы зәхмәт дип, карантин дип, авыл эшләре бер генә җирдә дә кул кушып утырмыйлар. Менә тагын бер мәсьәлә, безнең ил күләм проектлар гамәлгә ашырыла. Шулай бит инде. Агростартап дигән төшенчә. Менә шуны соңгы атнада сез гомумән шушы эш белән шөгыльләндегез. Ягъни ил күләм проектта катнашучыларны конкурс аркылы үткәрдегез булса кирәк. Менә шулар турында тәфсилләбрәк сөйләп үтегез әле.
Әйе, безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путинның указы нигезендә, май указы нигезендә без 19-нчы елны кирештек инде милли проектларны гамәлгә башкару буенча. Ул безнең министрлік ауыл қожалығына қаралған проект ол біздің екі түрлі юнәлісте бара. Бірінші синданың ішмәкәрлікті өстіру білән бірлік бәйләнгән. Шул ішмәкәрлікті өстіру проектында біз фермерларына болдыру һәм аларны ауыл қожалығы ішкәртү кооперативларына туплау проектында катнашабыз. Біздің быйылғы сыйлына менә бу агростартап дигән программа ул шул проект кысаларында башкарылды. Ул инде менә эшен башлап китәргә теләгән кешеләргә һәм бүгенге быелгы сыйлны рәсми үзенең предприятиесен рәсмиләштергән фермерларга грант рәвешендә бирелә торган конкурс булды. Грант ул бирелә, менә әйтәбез, шәхси кешегә дә, үзенең бизнес проектын ул якларга тиеш, безгә тапшырырга тиешләр. Безнең менә кагыйдәләр нигезендә 31 мартка хәтле без һәрбер фермердан, һәрбер менә кешедән кем бу теләкне белдергән, алдык гаризаларын, алдык документларын. Ул документлар тупланды. Әйтергә кирәк, быелгы сыйны бик зур активлык булды, чөнки суммалар бер кешегә бирелә торган суммалар бик югары булды. Менә әйтергә кирәк, безнең 300 мең 300 кеше быелгы сыйны менә бу конкурска дәгъва белдереп документларын тапшырдылар. Инде бер кешегә бирелә торган суммага килгәндә, мөгезләр итерлек белән кем шөгыльләнә, симерту белән һәм сөтчелек белән шөгыльләнә торган фермерга әгәр грант ота икән, аларга 5 миллионга хәтлек сумма акча грант рәвешендә бирелә. Бу инде үзенең бизнес проектының 90% дигән сүз. Әгәр ул 5 миллион 500 мең сумлык бизнес проект яклы икән, без 5 миллион сум акчаны аларга бирә алабыз. Инде 500 мең сумын ул үзенең рәсми счетында күрсәтергә тиеш. Менә бу кызыксыну бик нык тудырды. Бик күп безнең быелгы сыйлны җиләк эшкәртүчеләр, шул вакытта басуларда яшелчә үстерүчеләр, шул вакытта умартачыларыбыз зур активлык күрсәттеләр. 67 умарта белән шөгыльләнергә теләгән кешеләр грантларын бирделәр. Аларның инде менә бу кемнәр ат белән, ат үстерү белән, сарык үстерү, кош үстерү белән һәм игенчелек белән шөгыльләнәләр, яшелчәлек белән, умарта белән, аларга грантның суммасы 3 миллионга хәтлек каралган. Ә кооператив белән кемнәр бирәләр инде? Бу кооператив белән бирә торган кешеләрнең һәм фермерларның суммасы тагын 1 миллионга арта, кем 3 миллионга фермер үзе бирә икән, кооператив белән 4 миллионга, кем сөт эшкәртү белән, ит үстерү белән шөгыльләнә икән, аларга инде 5 миллион янына тагын 1 миллионга хәтлек кооперативка бирә торган акчаны да без карый алдык. Конкурс бик актив рәвештә үтте. Без конкурска инде кешеләрне җафалап чакырмадык. Коронавирус кысаларында без һәрбер районның студияларында онлайн режим дип әйтәбез. Турыдан-туры элемтәдә үзебезнең менә конкурс әгъзалары белән аларның бизнес проектларын тыңлауны үткәрдек. Бу безнең өчен дә җиңел булды. Без инде анда ни өчен хакимият башлыклары күбесе шунда бинада студияларда катнаштылар, үзләренең фермерларының, үзләреннән килгән проектларның ничек яклаганнарын карап тордылар һәм һәрбер проектка мин сорап бардым. Бу проектка карата хакимиятның, муниципаль берәмлекнең карашы ничек, аны хуплыйлармы, юкмы, менә шул мәсьәләләр безгә җиңеллек бирделәр һәм инде без менә бу атнаны, Алла бирсә, конкурс нәтиҗәләрен бастырып чыгарабыз. Әйтергә кирәк, сумма безнең быелгы сыйлны былтыргысы ел чамаларында булырга тиеш. Былтыр без 302 миллион сум биргән идек, быел 290 миллион сум менә акчаны без карап торабыз грант рәвешендә бирегә. Ә инде аннан соң башка конкурсларда да безнең дәвам итәчәк. Ул эшен башлап китүче фермерлар, начинающие, семейные фирмалар программасы бар, безнең кооперативлар программасы бар. Алар бер-берсенә бәйләнеп, менә шул рәвештә барырлар дип уйлыйбыз. Инде актив катнашкан гражданнарга, без һәм менә бу грантта катнашкан фермерларга нәрсә әйтәсе килә? Зур җаваплылык. Чөнки сез әйтеп киттегез, Разин әфәнде, бу милли проект безнең. Милли проектның сораучылары бик күп, милли проектны күзәтүчеләр бик күп, көнләшүче кешеләр дә күп авылда. Шуның өчен бу безнең кешеләребез, фермерларыбыз үзләренә бик нык зур җаваплылык алалар. Үз акчаларын да кертеп, безнең акчаларын да максатчан тотып, тормышка ашырырга булган проектларны без иң беренче чиратта яклап чыктык. Һәм инде мин телисем килә ул проектлар тиз арада гамәлгә ашып, илебезнин хам хар бир кишинин үстелине сыйфатлы продукция жетиштирилик иштер болсун деп тилисим келе.
Ришат Рашич, мына мен гали гына бир чагыштырып кетирим әле. Тәрбиеге бала алу мөмкинлеге тугач, кайбер гаиләләр бала ала башлагач, күрше күлән кай вакытта күнләшеп куя башлады. Һәм инде шушы бала алган кешеләрнең акыллары әйтләр. Андый ниятен булгач, синдә ал беркем дә каршы түгел бит диделәр. Шуның кебек, менә бу грант алырга теләүчеләргә дә күнләшүчеләр бар дип әйттегез.
Әйе.
Күнләшеп торма, синдә гаиләң белән сөйләш тә, туганнарың белән сөйләш тә, рәхәтләндереп, шушы үзеңнең проектыны җитте шулай бит.
Мин аны нишен әйтәм, менә әйтәләр, менә аның бит инде ире алды, хатыны алды, малае алды, кияве алды. Ул бит инде менә бер кызып киткәчтен кешеләр бер-берсенә карап, эшне әйтәбез, булган икән, табыш китергән икән, һәм эшләп булган икән, бу бит эшләмичә генә барлыкка килгән әйбер түгел. Менә безнең бик күп зур династияларыбыз барлыкка килде. Без ул династиялар буенча аерым әле конкурста үткәрәбез. Фермерлар династиясе. Без бит инде әйтәбез, менә һәрбер эш төренең иң эффектив ягы нәрсәдә? Әгәр ул менә эшмәкәрлек буенча килгәндә, әгәр ул бизнесны әйтәбез инде эшмәкәр буенча, әгәр син вакытында тиз арада сата алсаң икән, ул эффективный бизнес дип атабыз. Ә инде фермерларга килгәндә, без әйтәбез, ул үзеңнең эшеңне үзеңнең балаларга, оныкларга мирас итеп калдыру. Менә шуның өчен фермерлар арасында аларның балалары гына түгел, оныклары инде фермерлык белән шөгыльләнәләр. Бу менә зур әйтәбез хезмәт. Көн сайын эшкә чыгарга кирәк, көн сайын бәйләнгән кеше кебек анда эшләргә кирәк. Чөнки икмәкне дә, малны да бала кебек тәрбияләү ул бер яктан кешенең авыл хезмәтенә мәхәббәте, икенче яктан инде ул менә башка бирелгән бурычларны үтәү йөкләмәсендә эшләү дәрәҗәсе дип торам.
Яуаплы тәйе. Ришат Рәшитович, менә тыңлаучыбызга сүз бирик әле.
Әйе, рәхим итегез.
Тыңлыйбыз.
Алло.
Рәхим итегез, сезне тыңлыйбыз.
Алло, хәерле көн сезгә.
Сезгә дә шулай ук.
Бу Актаныштан дигән, Сарваров Назиф дигән бабай кеше инде.
Әйе, әйе.
Бұл президент һәр вакытта сөйлеп әйтте, продукцияларға бір нәрсе де әйбер көтерілмес, хақ көтерілмес кәді, дейді. Бізде Актаныштан мұнан ипинек хақы көтерілді, есеп алайсы ол. 2 сым, 30 сымдық ипи 32 көтерілді, дейді. 3 сымға ол, 5 сымға қадар 2 сымға ипилер көтерілді, көтеріле тиешмес ол.
Мен нәрсе деп жауап бер әлем. Біздің бүгінгі күнде социаль яклауға болған ипилер социальный хлеба деп атала. Без аларны оператив рәвештә хакларны карап барабыз. Аның ипиләре төрлеләре бар. Шуның өчен безгә менә бу сорау бирүче әйтеп язып җибәрсә иде, нинди ипигә күтәрелгән. Чөнки ипиләрнең төрлесе бар дип әйтәм, Разин әфәнде. Аның граммына карап та без инде менә бу сорауга һәр вакытта да авыл җирлегендә яшәүче кешеләргә дә һәм шул вакытта үзебезнең ипи пешерүче предприятияларга да әйтеп киләбез, социаль ипиләргә без, әгәр субсидия бирәбез икән, аның хаклары министрлык белән килешенгән булырга тиеш. Әгәр инде сезон рәвештә онга арту була икән, яки электроэнергия арту була икән, ул инде инфляция күзлегеннән карап, күтәрелү ул артык зур, ничек әйтәбез, нарушение түгел.
Кагыйда бозу түгел инде.
Кагыйда бозу түгел, әйе.
Әлбәттә, менә икмәк, ул икмәкләрнең төрлесе бар. Бар аның шартына китереп чаллы икмәге кебек, вакытында әйтик, ашытып, вакытны көтеп, икмәкне өлгерткән. Я булмаса, тиз генә ашытқы салып, кабартып, тиз генә пешереп халыкка җиткергәннәре дә бар. Шуңа күрә менә бу Назиф абый Сәрваров Актаныштан башка тыңлаучылар да карап, менә кемнең икмәге тәмле шунсын, менә инде министр урынбасары Ришат Рәшит улы Хәбипов әйтеп үткәнчә, безнең республика тарафыннан, министрлык тарафыннан кайбер икмәкләргә ул социаль икмәкләр дип әйтте. Бәяләр контрольдә тора. Мысын исәпкә алырга кирәк. Менә аннан соң сез әйттегез инде мирас булып кала дип. Мирас дигәннең хәзер бит кайбер яшьләр әти әни мөлкәтен бүлешеп мирасына бөлішіп яшейлер. Шул мирасына бөлішіп, дағыва қылып, үрігенше, мені шындай грантлар олып, республикада ілк өлемінде, мені бұл агростартап ілк өлем проектті қоралған, мәші грантларыны олып ішлесе, рахатленіп келешекте ауыл жерінде, ауылын үстіріп яшерге бүті мүмкінліклер бар. Шулай бет?
Шулай, Разин әфендім. Менде біз үш кератында әйттім бет. Мені 300 кіші дәғва білдірді. Аның сумысын қорап кетсегіз, ол 1 миллиард 200 миллион сумлық мені алар өзәрін бизнес проектларын бізге тапшырдылар. Әмін әйткенше, ақша қоралған біздің 290 миллион ғына. Ләкен біз шуға да қорамастан алдан өгенде біліп тұрған едік, шул қатлы кіші болдыр деп. Федерал министерлікке біз тағын ақша сұрап хат жолладық. Біз ойлайбыз енді мені бұл Сирләр, афәтләр үтеп киткәннән соң, Россия хөкүмәте һәрбер регионга да күпмедер яңадан менә бу ярдәмләрне бирер дип. Монда килгәндә безнең әле менә үтмәгән конкурсларыбыз бар. Аларда актив рәвештә катнашырга мин чакырыр дим үзебезнең авыл җирлегендә эшләргә теләгән һәрбер кешене.
Решат Рәхтович, біз бүгін күзге күз қорап сілеш алмайбыз. Вазғияты шындай, сіз өзіңіздің іш бүлмәсінде, минус студияда, шулай да тыңлаушыларыңыз білен біздің сілешу мүмкінлігі бар. Міне тағын бір тыңлаушымызға сөз берейік әлі.
Рахметіңіз айым.
Тыңлайбыз, радио алғысының тауышыңына кеметіп құйсағыз еді.
Алло?
Тыңлайбыз.
Исәнмісіз, ілікісінде радиодан әйтелмәдім, эхарда ватса әйтілді де, бұ агрессиядан Римапа ағылды,
әйме? Әйе, Римапа.
Хәзер Рамадан ойлары, әйме? Тыңдаймын тапсыруларына, онсы ярамай, мұнсы ярамай. Біз туғыш жүрі балалар, бізге бүтін нәрсе ярай, бік тұрыс кішілер біз, әйме? Аллаға бүтін қалықта, особенно мұсылманларға әйтәсім келе. Бүтін кіші патшаларыны, руководителлеріні қойғаннар екен, оларға бұйсынып, оларының сөзлерін тыңнап, нетіп, міне, табиблер де бізні нендей шерлер ғана болмады. Бүтінісін ұздырдығы, ме? Иммыны да жиңәр біз бірғамызда. Соңар көре, Рамазан ойында ертәбілен, қар бір кіші мұсылманнар тұрса, гіл яқшы ниетлер білен, Аллаға шүкір деп, нендей яқшы іс ішлейім мекен деп, бүтінісі көзлерін ошқа шулай яшасынлар деп, әйтәсім келем, менім тілегім. Бік шүкір болып яшарға керек. Бүтін ризықлар, бүтін нәрсе бар. Міне, мен сұнды тілек білен бүтін
Әгер жеден Римапа болды. Рахмет, Римапа. Мене, мен де шуны әйтерге әйттірішқан едім. Күзге күз қорап сілеш алмасақ та, біз шуны әйті алабыз.
Рахмет.
Әй, өз тұрмышыңны білі үшін шетке шығып қора. Ел маса, өзіңнің тұрмышыңны білі үшін күрші білен шағыштырып қора. Біздің Татарстанда Аллаға шүкір. Мене, 90-шы еллардан башла. Бірінші президентіміз Минтимир Шайұлы Шаймиевті, қазіргі президентіміз Рүстем Нұрғалиұлы Миңниханевті, олар ауыл хужалығын шул қадар яқшы біліп, шул қадар ихтибар берелер кей, әмін де министрлік жетекшілігі де, шуңа көре де, біздің Татарстанда, шыннан да, башқа төбәкләр білен шауыштырғанда, ауыл хужалығы продуктлары, ризықлар білен тәкмейту бітте яқшы біт.
Әйе, Аллаға шүкір, мен әмін көәтләп, әгір жеден бұлғаштын әйтәсім келем, мен әбіздің де әгір жеде зор династиялар бар, шуларының бірсі Сахиповлары династиясы, қызғаныш мен ғайлә башлығы Илшат абый біздің вафат болды, ләкен аның ұллары, іптәші бик матур иттіріп, мен тірлік үстіру бойынша, бигерәк тә сүтчілік бойынша шұғылланып келәләр, һәм инде Без ул җирлеккә дә менә апа әйтмешлек, изгелек, сабырлык, тынычлык телисебез килә һәм быелгы сыйлыбызда безнең мул уңыш белән табыннарыбызны куандырсын дип теләктә калабыз.
Һәм тагын бер тыңлаучыбызга сүз бирип алыйк әле.
Рәхмәт, әйдәгез.
Тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмисез?
Хәерле иртә.
Менә тормыш шартлары үзгәрүгә карамастан Ауылда йорт салыр өчен бирелгән 3 процентлы кредит 25 ел дәвамында үзгәрмичә калдыр дигән ышанычлы договор булырмы?
Безнең рәхмәт сорау өчен безнең инде Разин әфәнде быелгы елдан яңа проект эшли башлады. Ул Русия социальный перестройство села дип атала. Бу проект кысаларында менә апа әйтмешли 3 процентлы кредит бирелә. ул банктан бирелә 25 елга һәм инде аның суммасы әлбәттә процентлары үзгәрмәячәк һәм бу суммалар нигезендә банклар һәм үзебезнең муниципаль берәмлекләр договор нигезендә бу проектларны тормышка ашыруны үзләре дә контрольдә тотачаклар. Андый эшләр безнең башланды республикада. Ул кредитларны алган кешеләребез уже бүгенге көндә бар. Шуның өчен аның безнең төзелеш министры да әйтте, үзегезне саклану ягыннан да һәм шул вакытта яшәү өчен дә артык зур булмаган йортларны һәрбер кешегә авыл җирлегендә булдыру кирәк дип әйтте. Сез аны Рәзин афанды күргәнсездер инде, шулай бит?
Әлбәттә, без аны тыңлаучыларга җиткереп торабыз.
Шуның өчен бу проектта катнашу өчен бигрәк тә яшьләр өчен бу бик кулай. Мондый процентлар белән кредитлар алар инде инфляция аны ел саен басып бара дип әйтәбез. Менә шуның өчен бу кредитлар ул максатчан рәвештә биреләчәк, бигрәк тә авылда яшәргә теләгән, эшләргә теләгән кешеләргә.
Әйе, эшләгән кеше җиң сызганып эшли тора, ә инде ялкаураклар зарланып гомер үткәрә. Менә хәзер язга кердек, көннәр җылыта, иген кырларында эш тагын да артачак. Менә бүген 9-14 градус җылы була, шундый җылылар. Һәм алда май бәйрәме, аннан соң инде бөек җиңүнең 75 еллыгы. Ә безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша, ул бәйрәмнәргә кадәр әле студияда очраша алырбызмы, юкмы? Бүген әңгәмәбезне төгәлләп, сезгә тагын 1-2 минут вакыт тыңлаучыларыбызга тагын ниләр әйтергә теләсез?
Рәзин әфәнде, мин нәрсә әйтәсем килә? Радио тыңлаучыларыбыз аркылы мин бөтен авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә, бигрәк тә менә безнең бүгенге көндә бик нык тырышып эшләүче, бүген көннәрен басуда үткәрүче игенчеләребезгә һәм инде аларның эшен тәэмин итәргә бүген акча булдыручы, безнең сөт белән шөгыльләнүче, ит белән шөгыльләнүче терлекчеләребезгә рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Алар сәламәт булганда, алар максатчан һәм сыйфатлы итеп эшләгәндә безнең Татарстан Республикасында гомумән илебездә авыл хуҗалыгы продукциясе белән һәрвакытта тәэмин ителәчәк. Чөнки менә нинди генә сир булмасын, нинди генә вакыйга булмасын, кеше ашаудан туктамый, кимендә көненә 3 тапкыр ашарга кирәк. Әгәр сыйфатлы продукцияны без кулланабыз икән, безнең тормыш дәрәҗәбез һәм үзебезгә карата хөрмәтебез дә тагын да артачак. Шуның өчен авыл хуҗалык хезмәтчәннәре бүгенге көндә матур эштә, яхшы эштә, аларга телисем килә ныклы сәламәтлек.
Рәхмәт. Инде тыңлаучыларыбызга әйтеп үтим, без әле киләсе дүшәмбедә инде бөек җиңүнең 75 еллыгы якынлашуын исәпкә алып, сугыш чорындагы хезмәткәрләр турында сөйләшербез. Безнең телефонны тыңлаучыларыбыз беләләр, элемтәгә чыгарлар. Безнең белән хәзер телефон үтәсендә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хабиб булды. Шундый мәгълүматларыгыз өчен, өметле сүзләрегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без барлык игенчеләребезне, авыл шәннәрен, барлык тыңлаучыларыбызны шушы якынлашкан бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Рәхмәт, Ришат Рәшитович, сау булыгыз.
Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.